говорить Радіо Свобода. Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин усім бажає Ірина Скоротівська. У ранковій свободі ви почуєте лише ті теми, які актуальні. Буде тут ранкові інтерв'ю і коментарі. Тож прокидайтеся з нами і дізнавайтеся найсвіжішу інформацію від 6:30 до 7:30. Сьогодні щасливий день п'ятниці, 13 березня. До того ж, кінець трудового тижня. І саме сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Стріляних вовків на гачок не спіймаєш, чим лякає українців криза.
Трошки менше половини опитаних зазначили, що погіршилася якість харчування.
Спробуємо розібратися, які товари перші серед неякісних.
Трикотажні вироби для новонароджених, дитяча білизна, панчохи, шкарпетки, постільна білизна та дитяче взуття родом з Китаю та Туреччини.
Завтра у Закарпатті відзначатимуть 70-річчя проголошення Закарпатської України. У заходах має взяти участь Віктор Ющенко. Деталі знає наш кореспондент. Секрети навпіл. СБУ пропонує колегам з Росії підписати угоду про співпрацю із розсекречення всіх архівних документів.
Частина документів, наскільки ми знаємо, зберігається в Москві про Україну.
Почуємо, що варто читати цього дня.
Лише за лютий гривневі вклади українців у банках скоротилися більш ніж на 5 мільярдів гривень.
І, звичайно, дізнаємося про невдах та спортивних переможців в огляді.
В історичному протиборстві двох українських клубів у Європейському кубкові УЄФА з футболу «Динамо» у Києві з рахунком 1-0 переграло харківський «Металіст».
Про все це та інше дізнаємося згодом, а зараз новини у вигляді Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністерство внутрішніх справ вийшло на слід зловмисника, який кинув гранату у вікно санепідемстанції на залізничному транспорті. Про це повідомив на прес-конференції у Харкові міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, МВС вже знає марку автомобіля, з якого вийшов зловмисник, а також має відбитки пальців, які відповідають наявним в картотеці МВС. Головна версія слідства – спроба усунення чиновника санепідемстанції через комерційний інтерес замовників. Адміністрація Барака Обами підтримує незалежність, суверенітет і недоторканність території України більше, ніж будь-яка попередня адміністрація США. Про це заявив посол США в Україні Вільям Тейлор. Він додав, що Сполучені Штати витратили дуже багато коштів, зусиль та енергії для розвитку демократії в Україні, оскільки вважають цю країну надзвичайно важливою і тому мають намір допомагати їй розвиватися. За словами посла, якщо Україна бажає вступити в НАТО або ЄС, то США готові їй у цьому сприяти. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виступає за скорочення до 2 тижнів виборчої кампанії при призначенні одночасних президентських, парламентських і місцевих виборів, повідомляє прес-служба Ради. Спікер парламенту вважає, що тривалі виборчі кампанії і судові процеси, які є наслідком оскарження результатів виборів, дестабілізують соціально-політичну і економічну ситуацію в країні, роблять владу бездіяльною. При цьому Литвин вважає за доцільне проведення одночасних позачергових президентських, парламентських і місцевих виборів тільки за умови внесення змін до виборчої системи. Борис Тарасюк заявляє, що поки секретаріат президента очолює Віктор Балога, порядна людина навряд чи погодиться стати міністром закордонних справ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Тарасюка. Тиждень тому коаліція депутатських фракцій запропонувала президенту Віктору Ющенку внести на розгляд парламенту кандидатуру Бориса Тарасюка для призначення його на посаду міністра закордонних справ. Тарасюк упевнений у відмові Ющенка внести його кандидатуру і сумнівається, що зміг би продуктивно працювати міністром, поки секретаріат очолює Балога. Президент Барак Обама оголосив про продовження дії санкцій проти Ірану ще на 1 рік. Президент зазначив, що політика іранського уряду все ще представляє надзвичайну загрозу для Сполучених Штатів. Санкції, які, зокрема, забороняють американським бізнесменам брати участь у розвитку іранської нафтової галузі, уперше запровадила адміністрація Біла Клінтона в 95-му році. Підставою для такого кроку були припущення, що Іран підтримує терористів і розробляє зброю масового знищення.
По поки що ще весна, хоча незабаром нас чекатимуть сніг та дощі. Тим часом сьогодні в Україні опади місцями сильні, маючи випасти на заході та півдні. На заході від 1 до 6 тепла, на півдні до 10 вище нуля. В центрі на півночі і сході сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, температура від 4 до 9 з позначкою плюс. У Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, від 6 до 8 градусів тепла. І щодо курсу валют, американський долар офіційно коштує сьогодні 7 гривень 70 копійок, в обмінниках вчора його купували за 8 гривень 25 копійок. Курс євро 9 гривень 84 копійки за курсом Нацбанку, в обмінниках 10.50. І 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 18 копійок, в кіосках його купують на 7 копійок дорожче.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
83% українців відчули на собі вплив фінансово-економічної кризи. Про це свідчить результати опитування Центру Разумкова. І лише трохи більше 13% людей вважають, що криза їх не торкнулась. Щодо політичної ситуації в державі, то більшість громадян України, близько 80%, вважають, що події в державі розвиваються неправильно. Що українці думають про владу та ситуацію в державі, як на них вплинула економічна криза, розповідає Ярина Матвійчук.
Криза по-українськи найвагоміше проявляється у цінах, точніше у їх невпинному зростанні, так вважає понад 80% громадян України, опитаних експертами Центру Разумкова. Крім того, у людей знизились доходи, громадяни не впевнені у завтрашньому дні, а найтривожнішим сигналом соціологи називають зниження якості харчування у сім'ях майже 40% респондентів, говорить директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Трошки менше половини опитаних зазначили, що погіршилася якість харчування, яке може дозволити їх сім'я. Це вже свідчить про те, що закладаються проблеми на майбутнє. Я вважаю, що дуже тривожним симптомом.
Не менш тривожною є ситуація в українській політиці. Дві третини опитаних висловили невдоволення діяльністю Національного банку України. І майже половина, понад 42% респондентів, готові взяти участь у протесті та відмові від виконання рішень органів влади. Андрій Биченко.
В одній з незаконних форм протесту, пов'язаних із силовими діями, готові 14,4% громадян. Здавалося б, це так не дуже багато, але реально це близько 5 мільйонів людей.
Зазначив політолог. Щодо прогнозів, якби найближчої неділі відбувались парламентські вибори в Україні, в них готові взяти участь понад 60% респондентів. І що цікаво, прохідний бар'єр можуть подолати 6 політичних партій та блоків. Перші два лідерські місця розділяють партії регіонів та блок Юлії Тимошенко. Третім – блок Арсенія Яценюка, якого підтримує 10% опитаних. Далі йдуть блок Литвина, Компартія та 3% виборців підтримали б блок Ющенка «Наша Україна». Аналогічну послідовність в рейтингу мають і лідери цих політичних сил в разі президентських виборів в Україні. Серед основних політичних гравців – свіжа кров Арсеній Яценюк. Він може отримати 12% підтримки. Чим молодий політик завоював симпатії українців, коментує директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.
Тут зараз з'являється третій гравець, який може сплутати карти і змінити усталену конфігурацію, невдоволення, розчарування старих політиків, поява відносно нового обличчя і позиціонування його в публічній своїй спілкуванні з медіа і з виборцями. Це і не радикальний політик, і не апологет, скажімо, цієї влади.
Сказав політолог. Серед соціальних інститутів за результатами опитування нині українці найбільше довіряють церкві та українським ЗМІ. В органах влади найбільш авторитетними залишаються Збройні сили України. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що ви слухаєте ранкову свободу. Угорщина, Чехія та Польща 10 років тому вступили до НАТО, бо шукали гарантії безпеки. Однак тепер перед цим військовим союзом постали нові виклики. Такі думки висловив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник директора Паризького інституту міжнародних та стратегічних відносин, експерт з євроатлантичних питань Жан-П'єр Мумні. З ним розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
З часу офіційного приєднання Чехії, Польщі та Угорщини до НАТО минає 10 років. Пане Молні, що змінило це розширення?
Головний підсумок десятирічного членства в НАТО в тому, що ці східноєвропейські країни приєдналися з досить зрозумілої причини. Вони хотіли гарантій безпеки, які надає п'ятий пункт Північно-Атлантичної угоди, згідно з яким у разі нападу на країну-члена Альянсу решта союзників мають надати військову допомогу. Такий крок, на мою думку, був досить логічним. До цього не додаси нічого іншого, хіба те, що сьогодні, попри все, ми опинилися в ситуації, коли, без сумніву, процес розширення Альянсу буде призупинений таким самим способом, як зупинено розширення Євросоюзу.
З плином часу виклики, що стоять перед НАТО, змінюються. Що у сфері оборони та безпеки сьогодні є найважливішим для цієї військово-політичної організації?
Нові виклики, що стоять перед Північно-Атлантичним Союзом, знаходяться у декількох зонах. Насамперед, це виклик іміджу. Це означає, що НАТО не може являти собою блок держав, націлений проти іншого блоку. Немає значення, який то інший блок – Росія чи, скажімо, об'єднання країн Близького Сходу. Одночасно слід брати до уваги нові загрози і з'ясувати, як НАТО має на них реагувати. Та й взагалі, чи повинна ними займатися ця структура – наприклад, енергетичною безпекою Альянсу опікуватися не слід. Також багато питань виникає, коли мова заходить про кібернетичні атаки. Як співвіднести цю комп'ютерну агресію з тим самим п'ятим пунктом Північно-Атлантичної угоди?
Дійсно, натовські лідери нерідко у своїх виступах торкаються навіть організованої злочинності чи наркоторгівлі. Чи входять такі речі до компетенції НАТО?
Якщо говорити про організовану злочинність чи наркоторгівлю, то це все ж сфера держави, а точніше її установ внутрішньої безпеки. НАТО покликана сприяти демократизації держави, а злочинність не входить до її місії, навіть якщо вона загрожує безпеці. Справді, наразі виникає багато дискусій навколо питання, де все-таки закінчується місія НАТО.
Отже, на вашу думку, подальше розширення Альянсу слід припинити. А як бути з Україною та Грузією, що вже давно стукають у двері цього союзу?
Існує принцип, згідно з яким кожна країна може звернутися з проханням про приєднання до Північно-Атлантичного Союзу. Проте при цьому слід аналізувати, а збільшиться чи зменшиться міжнародна безпека з наступним розширенням. Якщо це призведе до зменшення безпеки, то йти на розширення Альянсу не слід. Щодо України та Грузії, то це дві держави, внутрішня ситуація яких недостатньо зрозуміла. Це не означає, що НАТО має зачинити двері, але очевидно те, що внутрішня ситуація, наприклад, в Україні, передусім повинна стати зрозумілішою.
Із заступником директора Паризького інституту міжнародних та стратегічних відносин Жаном П'єром Молніло розмовляв Віталій Єрміця. А Ірина Біла вже готова розповісти про найсвіжіші матеріали преси.
Україна стала країною збіднілих олігархів. Рейтинг мільярдерів The Forbes засвідчив значне падіння статків українців, що знаходилися в ньому. Як пише газета «Сьогодні», для пересічного українця зловтішатися з цього навряд чи варто. Адже вітчизняні мільярдери – передусім роботодавці. І чим менше коштують їхні підприємства, тим менше можливостей у них отримати інвестиції. Відтак і менше можливостей створити нові робочі місця або, бодай, зберегти старі. З конкретними прізвищами олігархів та їхніми статками видання знайомить у статті, їх лишилося четверо. А тим часом вже повним ходом йдуть скорочення працівників металургії, інформує газета «Вечірні вісті». Зокрема, на Алчевському металургійному комбінаті позбудуться роботи майже 20% працівників. Подробиці в сьогоднішньому числі видання. Лише за лютий гривневі вклади українців у банках скоротилися більш ніж на 5 мільярдів гривень. Пов'язано це не лише з недовірою до банківської системи, а й через погіршення економічної ситуації в країні. В цих умовах люди надають перевагу не заощадженням, а більше витрачають на споживання і на витрати раніше взятих на себе фінансових зобов'язань, в тому числі і повернення кредитів. Про це стверджує газета «Факти». Газета «Діло» склала рейтинг банків за рівнем достатку капіталів. Видання пише, що на цих непростих економічних умовах є фінансові установи, які не потребують збільшення коштів від акціонерів і не просять їх у держави. Найчастіше це банки, яким збільшили капітал іноземні акціонери або ті, хто не займався активною видачею ризикованих кредитів фізичним особам. Більше про ці банки в статті «Ознака надійності». За тиждень пише, що вже за кілька днів можна буде почути голоси лелек, що повертається додому. Видання зауважує, що світова глобалізація призвела до того, що багато людей мають велику проблему із самоідентифікацією, не відчувають приналежності до жодної нації, втрачають відчуття свого коріння та роду. Але варто підняти голову вгору і подивитися на лелек, які щороку в березні повертаються з Африки в Україну, і можна багато чого зрозуміти про інстинкт рідного дому. Докладніше про це в статті «Інстинкт батьківщини». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Всі свіжі новини почуєте саме у нас в студії. Ірина Скоротівська. Нагадаю, що сьогодні п'ятниця, 13 березня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Сімферополі сьогодні судитимуть кримських сепаратистів. СБУ пропонує колегам з Росії підписати угоду про співпрацю з розсекречення всіх архівних документів.
Частина документів, наскільки ми знаємо, зберігається в Москві про Україну.
Які товари на українському ринку найчастіше не відповідають нормам якості?
Трикотажні вироби для новонароджених, дитяча білизна, панчохи, шкарпетки, постільна білизна та дитяче взуття родом з Китаю та Туреччини.
Про все це ви почуєте за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Адміністрація Барака Обами підтримує незалежність, суверенітет і недоторканність території України більше, ніж будь-яка попередня адміністрація США. Про це заявив посол США в Україні Вільям Тейлор. Він додав, що Сполучені Штати витратили дуже багато коштів, зусиль та енергії для розвитку демократії в Україні, оскільки вважають цю країну надзвичайно важливою і тому мають намір допомагати їй розвиватися. Спільне голосування Партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко в парламенті може сприяти завершенню конституційної реформи, вважає один із лідерів Партії регіонів народний депутат Андрій Клюєв. При цьому він наголосив, що ці дві політичні сили практично завершили роботу над проектом внесення змін до Конституції. За словами Клюєва, законопроект передбачає парламентсько-президентську форму правління. Проте поки що не прописана норма про спосіб обрання президента. Служба безпеки України пропонує Федеральній службі безпеки Росії підписати угоду про співпрацю з розсекречення всіх архівних документів каральних органів колишнього СРСР. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. СБУ має намір до кінця року розсекретити і оприлюднити архівні документи з 1917 до 91 року включно. Документи, пов'язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями і голодоморами в Україні. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виступає за скорочення до 2 тижнів виборчої кампанії при призначенні одночасних президентських, парламентських і місцевих виборів, повідомляє прес-служба Ради. Спікер парламенту вважає, що тривалі виборчі кампанії і судові процеси, які є наслідком оскарження результатів виборів, дестабілізують соціально-політичну і економічну ситуацію в країні, роблять владу бездіяльною. При цьому Литвин вважає за доцільне проведення одночасних позачергових президентських, парламентських і місцевих виборів тільки за умови внесення змін до виборчої системи. Президент США Барак Обама висловив упевненість, що учасники зустрічі групи 20, яка відбудеться у квітні в Лондоні, проявлятимуть спільну зацікавленість у подоланні світових економічних проблем. Обама заявив, що хоче упевнитись у здатності всіх країн-учасниць зустрічі ефективно стимулювати економіку. На порядку денному лондонської зустрічі буде також аналіз стану ринків країн, які розвиваються. Понад 5 тисяч фермерів, які представляють так звану «Нову Європу», провели учора в столиці Чехії, яка зараз головує в Євросоюзі, масову акцію протесту. Понад 5 тисяч фермерів із Угорщини, Словаччини, Словенії, Польщі, Чехії та Литви протестували проти низьких закупівельних цін на молоко і несправедливе, на їхню думку, розподіл дотацій у Євросоюзі. Вони вважають, що фермери з країн, які приєдналися до ЄС останніми, отримують менше, ніж їхні колеги зі старих країн-членів ЄС. На знак солідарності підтримати демонстрантів до Праги приїхали також фермери з Німеччини та Австрії. А в центрі Москви учора відбулася несанкціонована акція опозиції в рамках Дня незгодних. Учасники акції пройшли проїжджою частиною вулиці Тверської, порушивши рух автомобілів та скандуючи антиурядові лозунги. У Санкт-Петербурзі в рамках Дня незгодних представники опозиційних угруповань передали міській владі пакет соціально-економічних вимог.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна найвразливіша до кризи країна у Східній Європі, вважає головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку. На думку експерта, економічні проблеми погіршуються, бо держава потерпає ще й від політичної кризи. Попри це, представник Європейського банку вважає, що Україна ще має оптимістичні шанси. Про те, що вселяє побоювання і оптимізм, далі Ерік Берглоф у розмові з Радіо Свобода.
Гадаю, що Україна виявилася дуже вразливою перед кризою через те, що надто покладалася на невелику кількість галузей промисловості, які зараз переживають не найкращі часи. Я маю на увазі сталеливарну промисловість. Також країна виявилася дуже вразливою для курсових коливань. Це стосується і державних фінансів, і приватних. Але, на щастя, західні банки, які протягом останнього часу активно ввійшли на український ринок, не покинули свої українські підрозділи. Напризволяще. Також і уряд у цій складній політичній ситуації продовжував надавати підтримку банкам.
Ви згадали про складну політичну ситуацію в Україні. Наскільки вона впливає на подолання кризи?
Україна, на додаток до складної політичної ситуації, не має людей на ключових посадах, які ухвалюватимуть головні рішення щодо плану виходу з кризи. Я маю на увазі, що в країні немає міністра і заступника міністра фінансів, голови Центрального банку, а його заступник захворів. Це не може не викликати занепокоєння. Такої ситуації немає в жодній іншій країні Східної Європи. Тому Україна ще вразливіша перед кризою. Their
response to the crisis. Пане Берглоф, різні міжнародні фінансові організації, зокрема Міжнародний валютний фонд, зараз намагаються організувати допомогу Україні. А якою є роль банку, який представляєте ви?
The EBRD, we have worked very closely with the IMF.
Європейський банк реконструкції та розвитку тісно співпрацює з Міжнародним валютним фондом і намагається знайти шлях фінансової реструктуризації України. Банк дуже зацікавлений у тому, щоб оздоровлення банківського сектора відбулось успішно, бо ми багато інвестували в українські банки. Ми зараз працюємо над конкретними проектами, які мають допомогти українській банківській системі пройти через ці випробування. Гадаю, чисельність українських банків унаслідок кризи скоротиться, відбудеться більше концентрація, і це позитивний бік кризи. Також можна сподіватися, що в результаті кризи з'явиться кращий нагляд за банками і кращі правила. І ми намагаємося цьому також посприяти. Зрештою, попри все, ми з оптимізмом дивимося на нашу діяльність в Україні цього року.
Ерік Берглоф, головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку, ризикнув прогнозувати економічну та політичну ситуацію в Україні. Тим часом Служба безпеки України пропонує Федеральній службі безпеки Росії підписати угоду про співпрацю з розсекречення всіх архівних документів. Оскільки спільну історію, відображену в архівах каральних органів Радянського Союзу, неможливо осягнути повністю, якщо вивчати її по частинах. Яким чином співпрацюють архіви СБУ та ФСБ зараз? Та як оцінюють відкритість російських архівів українські історики, дізнавалася Ірина Штогрін.
Інколи думаєш, що збуваються речі, які видавалися просто фантастичними ще десятиліття тому. От, наприклад, можливість журналісту Радіо Свобода, що завжди було під особливим прицілом радянських спецслужб, потрапити у сховище архіву КДБ і навіть провести там фотозйомку. На звичайних полицях, у кімнаті без вікон, з єдиними броньованими дверима, у картонних нумерованих коробках лежать справи, за якими людські долі і людські життя. Переважно це кримінальні справи з моменту арешту і до винесення вироку, розповідає співробітник галузевого архіву СБУ Володимир Гворун. Але є й документи загальноінформативного характеру.
Деякі звіти збереглися, і з ними працюють науковці. Матеріали оперативного характеру, на жаль, багато втрачено. Просто вилучені, відсутні папки, коробки залишились пустими. Тобто документи були знищені. Притом невідомо ще в який період. Частина документів, наскільки ми знаємо, зберігається в Москві про Україну.
Саме до офіційної Москви, до Федеральної служби безпеки Росії, звернувся голова СБУ Валентина Леваченко з пропозицією підписати угоду про спільне розсекречення усіх архівних документів каральних органів Радянського Союзу. Поки ж співпраця між архівами СБУ та ФСБ ведеться на рівні пошуку окремих документів і листування з цього приводу, каже Володимир Говорун.
90-х років і на сьогоднішній день. Мова йде тільки про переписку. Ми надсилаємо запит, вони нам відповідають. Переписка не стала меншою, не стала більшою. Інше питання, що в Україні більший попит на документи, які могли би надати ФСБ Російської Федерації. Ну, а вже в якій мірі його задовільняти, то вже проблема партнерів наших. І ось тут виникають час від часу проблеми.
У травні минулого року ФСБ Росії розсекретило документи про діяльність організації українських націоналістів Української повстанської армії на території України у роки Другої світової війни. Однак українські історики не отримали того, чого чекали, вважає заступник голови Українського інституту національної пам'яті історик Владислав Верстюк.
Вони фактично розсекречують те, що давним-давно вже історики знають. Це така якась гра. Там із таких документів, які були б невідомі, просто там десята частина може з того всього. Тут політика йде попереду історії як науки.
А політика мала б, якщо не сприяти, то бодай не заважати тим, хто хоче знати правду. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Які групи товарів на українському ринку, на думку фахівців Держспоживстандарту, найчастіше не відповідають нормам якості? Це з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шевстюк.
З 31 торговельної точки Києва у 27 виявили неякісний товар. Такі результати річної перевірки, яку провели фахівці Державного центру стандартизації, метрології та сертифікації. Найбільш недоброякісними виявилися виробники м'ясомолочної продукції, а також товарів легкої промисловості, зокрема, дитячого асортименту. Які саме порушення виявили фахівці, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Трикотажні вироби для новонароджених, дитяча білизна, панчохи, шкарпетки, постільна білизна та дитяче взуття родом з Китаю та Туреччини. Більшість неякісної продукції легкої промисловості була виявлена на базарах. Як пояснює начальник лабораторії аналітичних досліджень та випробувань продукції Галина Некрашевич, в Україні розповсюджена фальсифікація продукції, використання маркування відомої торгової марки, бренду та невідповідне маркування.
Дитяче взуття підлягає обов'язковій сертифікації, і вони взагалі не мають права потрапляти на ринок без сертифікату відповідності. До речі, купуючи ці товари, ми цікавились у продавців. Ні один продавець нам цей сертифікат не надав.
Виробники неякісного одягу та взуття виготовляють продукцію за спрощеною технологією. Застосовують матеріали, які не пройшли всі технологічні операції або пройшли неякісну обробку. Часто використовують дешеві барвники, які негативно впливають на організм людини. Начальник відділу контролю продовольчих товарів головного Київського міського управління у справах захисту споживачів Віталій Чупринов говорить, що в магазинах доволі часто реалізовують продукти харчування, строк придатності яких закінчився. Зустрічається також продукція без маркування дати виробництва та строку придатності. Виробники можуть зазначити на упаковці неправдиві дані про вміст продукту або не зробити повний перелік компонентів, а іноді взагалі вводять людей в оману.
Скажімо, тут цукерки шоколадні, написано, першине молоко шоколадне, але у складі шоколаду взагалі не заявлено. Ні какао терто, ні какао масло. Ми продукцію забороняємо до подальшої реалізації і вимагаємо ви нам представити документи, які підтверджують, що ця продукція була повернута або утилізована. Штрафні санкції, звичайно, застосовуються до підприємства, а також до працівників підприємства, які відповідальні за цю ділянку роботи.
Експерти радять не купувати речі та харчі у випадкових місцях та вимагати у продавців сертифікат якості.
Чи доводилося вам купувати неякісний товар, чи отримувати неякісні послуги? Що робили у такому випадку? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Буває, продукт не свіжий, не винуваті продавці, а то там у руля стоїть, то і діляє.
Заносили в магазин, вони забирали. Ні, це була риба, сельодка. На запах вона була дуже плоха, я принесла, вони забрали і все, і дали взамін другу.
Я стараюся цей питання вирішити на місці.
Так попадалось м'ясо та риба. При наявності чеку йшла в магазин і здавала. Були випадки, що не хотіли повертати гроші, але в цій кінці таки повертали. І от продавці викликали старший персонал.
Киянка Юлія вважає, що звертатися до послуг Феміди справа довготривала і марна. Краще розв'язувати такі суперечки на рівні покупець-продавець. Хоча у її випадку справедливості вона так і не добилася. Дівчина придбала в магазині сумку, яка розлізлася по швах через тиждень після покупки. Продавці відмовилися повернути гроші за неякісний товар чи бодай безкоштовно його відремонтувати.
Ми пішли в магазин, щоб сказати, що така ситуація. Але нам сказали, що там зазначено сумка із штучної шкіри. Гарантії вони ніякої не дають, але тим паче, якби сумка була придбана в магазині, не на ринку, і начебто в нормальному магазині. І коштувала вона десь 600 гривень. Ми через тиждень знову повернулися, вони повинні були зробити експертизу. Після того, як поговорили з адміністратором, провівши експертизу, вони прийшли висновку, що їхньої вини в цьому немає. І сказали, що в цьому винні саме ми, тому що невірно експлуатували сумку. Експертиза коштувала 500 чи 600 гривень. Ну, тобто вартість сумки.
За минулий рік до Київського управління захисту прав споживачів звернулися 3,5 тисячі людей, які купили неякісний товар. У 2007 році було 2,5 тисячі таких скарг. Як повідомили в цьому управлінні, чверть з тих, хто звернувся до них, повернули собі гроші. В інших випадках йшлося не про виплату, а про заміну неякісної речі або її ремонт. Якщо ж доводиться звертатися до суду, то юрист управління допомагає у таких справах. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви почуєте саме у Ранковій Свободі. Сьогодні щасливе 13 березня, п'ятниця, і далі у Ранковій Свободі поговоримо про таке. Як Україна може подолати економічну кризу?
Вихід з кризи полягає у здійсненні фінансових вливань в банківський сектор, щоб подолати кризу ліквідності, і в реальний сектор, щоб дати поштовх розвитку виробництва.
У Сімферополі сьогодні судитимуть кримських сепаратистів. І про переможців дізнаємося зі спортивного огляду.
В історичному протиборстві двох українських клубів у Європейському кубкові УЄФА з футболу «Динамо» у Києві з рахунком 1-0 переграло харківський «Металіст».
Все це та більше ви можете дізнатись впродовж цієї півгодини. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністерство внутрішніх справ вийшло на слід зловмисника, який кинув гранату у вікно санепідемстанції на залізничному транспорті. Про це повідомив на прес-конференції міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, МВС вже знає марку автомобіля, з якого вийшов зловмисник, а також має відбитки пальців, які відповідають наявним в картотеці МВС. Головна версія слідства – спроба усунення чиновника санепідемстанції через комерційний інтерес замовників. Борис Тарасюк заявляє, що поки секретаріат президента очолює Віктор Балога, порядна людина навряд чи погодиться стати міністром закордонних справ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Тарасюка. При цьому народний депутат від фракції НУНС вважає, що Балога – це людина без жодних світоглядних цінностей і без патріотизму. На думку Тарасюка, главою МЗС має бути фахівець із широким світоглядом, патріот. Він має вільно володіти кількома іноземними мовами і вміти легко контактувати з колегами і партнерами, а також бути досвідченим менеджером. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виступає за скорочення до 2 тижнів виборчої кампанії при призначенні одночасних президентських, парламентських і місцевих виборів, повідомляє прес-служба парламенту. При цьому Литвин вважає за доцільне проведення одночасних позачергових президентських, парламентських і місцевих виборів тільки за умови внесення змін до виборчої системи. За його словами, необхідно відмовитися від закритих партійних списків, впровадити механізм звітності депутатів перед виборцями і передбачити можливість їх відкликання. Президент Барак Обама та глава зовнішньополітичного відомства Китаю Ян Цзечі провели зустріч у Білому домі. Переговори відбулися за кілька днів після виникнення розбіжностей щодо тибетської проблеми та інциденту між кораблями двох країн у Південно-Китайському морі. У переговорах брали участь віце-президент Джо Байден і радник з питань національної безпеки Джеймс Джонс. Зустріч Обами з главою китайської МЗС була присвячена підготовці переговорів між президентом Сполучених Штатів та головою Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао. Понад 5 тисяч фермерів, які представляють так звану «Нову Європу», провели учора в столиці Чехії, яка зараз головує в Євросоюзі, масову акцію протесту. Понад 5 тисяч фермерів з Угорщини, Словаччини, Словенії, Польщі, Чехії та Литви протестували проти низьких закупівельних цін на молоко і несправедливого, на їхню думку, розподілу дотацій у Євросоюзі. Вони вважають, що фермери з країн, які приєдналися до ЄС останніми, отримують менше, ніж їхні колеги зі старих країн-членів ЄС. На знак солідарності підтримати демонстрантів до Праги приїхали також фермери з Німеччини та Австрії. У центрі Москви учора відбулася несанкціонована акція опозиції в рамках Дня незгодних. Учасники акції пройшли проїжджою частиною вулиці Тверської, порушивши рух автомобілів та скандуючи антиурядові лозунги. У Санкт-Петербурзі в рамках Дня незгодних представники опозиційних угруповань передали міській владі пакет соціально-економічних вимог.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Далі до економіки. Дно кризи ще попереду. Експерти прогнозують, що Україна його побачить всередині цього року. Про це вони заявили в ефірі Радіо Свобода. Далі по темі Олексій Сімаков.
В Україні криза ще не досягла піку, а найбільше від неї страждає бізнес, вважає виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксана Кузяків.
Ніколи так песимістично бізнес не ставився до свого майбутнього. І що найбільше вражає, це те, що близько там 30% опитаних, а це дуже багато, це 10 років назад, яке було в 98-му році, які просто не можуть спрогнозувати, що буде там через 3-4 місяці. Ну, дно кризи, за нашими прогнозами нашого інституту, воно ще попереду, і я думаю, що це середина цього року.
Економіст та колишній народний депутат Володимир Черняк також позитиву не бачить.
Україна зараз знаходиться на 118-му місці в світі за масштабами бідності із 180 країн. Якщо взяти по безробіттю, то десь вже біля мільйона офіційно безробітних в Україні, а якщо врахувати приховане безробіття тих, хто залишився на роботі, хоча практично не працює, чи працює неповний робочий день, це 1,7 мільйона. Ми дна не досягли, на нас насувається хвиля банкрутств, спаду виробництва. І дальшого.
Проте Володимир Черняк запевняє, ще не все втрачено і каже, що треба зробити, щоб подолати економічну кризу.
Але криза – це поштовх до розвитку. Вихід з кризи полягає у здійсненні фінансових вливань в банківський сектор, щоб подолати кризу ліквідності, і в реальний сектор, щоб дати поштовх розвитку виробництва. Але де взяти кошти?
Більшість українців відчули економічну кризу на собі, через що кількість готових виходити на вулицю зросла вдвічі порівняно з груднем минулого року. Про це свідчить опитування громадської думки, проведене Центром Разумкова по Україні. З понад 2000 опитаних понад 80% криза торкнулася особисто. Ще наприкінці минулого року таких було на 10% менше. Також опитані серед кризових чинників назвали зростання цін і тарифів, спустошення полиць в магазинах, зменшення доходів, а як наслідок дедалі більше людей перестають бути впевненими у завтрашньому дні. Гаманці схудли також і в 4 українських мільярдерів, які потрапили до цьогорічного списку найбагатших людей планети за версією журналу Forbes. Так, Віктор Пінчук торік мав 5 мільярдів доларів, майже половину з яких втратив. Але найбільше збіднів Ренат Ахметов. Якщо минулого року олігарх мав 7,3 мільярда доларів, то зараз 1 мільярд і 800 мільйонів. Майже по 3 мільярди втратили Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у кожного з яких тепер лишилося приблизно по 1 мільярду і 200 мільйонів доларів. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Сімферополі відбудеться судове засідання за позовом Служби безпеки України. Вперше на лаві підсудних два кримських сепаратисти. Їх звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності України. Водночас представники проросійських сил автономії сьогодні протестуватимуть проти дій українських силовиків, порівнюючи їх із репресіями 37-го року. Детальніше про це поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Перше за історію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, днями Віктор Ющенко, ми знаємо, закликав СБУ активізувати боротьбу із проявами сепаратизму. Чи часом не є цей суд таким швидким відгуком на спецслужби, на президентські слова?
Справді, говорячи про актуальні пріоритетні завдання, які зараз стоять перед спецслужбою на сучасному етапі, президент днями відзначив діяльність працівників СБУ у забезпеченні суверенітету територіальної цілісності України. І в зв'язку з цим Віктор Ющенко висловив вимогу до СБУ рішуче протидіяти проявам екстремізму, сепаратизму, ксенофобії і расизму. Це була цитата. І вже наступного дня Валентин Наливайченко, керівник СБУ, новий керівник СБУ, закликав своїх співробітників і сказав, що це справді буде боротьба з сепаратизмом, буде одним з пріоритетних таких будуть пріоритетними діями Служби безпеки. Але слід сказати, що ця кримінальна справа проти двох представників Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Семена Клюєва і Валерія Подячого була порушена ще торік, в січні минулого року, і за фактами закликів цих двох громадських діячів до відокремлення Криму від України. І фактично ця справа була передана до суду ще наприкінці минулого року. І, в принципі, на оцей заклик президента до цього заклику немає відношення. Хоча слід сказати, що саме останнім часом Служба безпеки України активізувала свою діяльність в Криму в напрямку боротьби з сепаратизмом, з закликами до сепаратизму. І ця справа в суді вже розглядається, хоча поки що лише на початковому етапі, ну і, очевидно, сьогодні якимось чином вона просунеться вперед.
Володимире, а яка позиція поміркованих проросійських сил? Чи підтримують вони сепаратистські заклики?
Справа в тому, що серед поміркованих проросійських сил, тобто тих, які є інтегровані в кримську владу і оцими радикалами, які закликали до відокремлення Криму від України, в останні часи були досить такі серйозні тертя. Радикали критикували поміркованих проросійських активістів, тому що вони співпрацюють з офіційним Києвом і зраджують своїх, як вони кажуть, виборців. Але буквально останній місяць помітно зближення, і це, як вважають місцеві експерти, це пов'язано з позицією Кремля, який дуже впливовий на проросійські сили. І очевидно, що саме з Москви надійшла команда про те, щоб йти на зближення. І зараз помірковані проросійські сили фактично підтримують радикалів. Якраз сьогодні має відбутися спільна прес-конференція представників Народного фронту Севастополь-Крим-Росія і представників російської громади Криму. Остання інтегрована в кримську владу і фактично інтегрована в українську владу, оскільки представники цієї громадської організації є навіть народними депутатами України. І саме на цій прес-конференції, як очікується, буде заявлено про спільні дії в боротьбі проти українських спецслужб, які зараз досить таки серйозно тиснуть на сепаратистів.
Дякую. Дуже сумно чути от про таку активність. Однак Україна неподільна і буде захищатися від сепаратистських підбурювань. Ось так можна оцінити судове засідання у Криму над місцевими сепаратистами. Про цю подію розповідав нам Володимир Притула.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Тепер переходимо до спорту. В четвер трійка футбольних клубів України продовжила свої виступи у Кубковій УЄФА. І два з них зустрічалися між собою. Про історичний матч «Динамо» і «Металіста» на Євроарені, а також про московський поєдинок «Шахтаря» і «ЦСКА» докладніше дізнаємося у спортивному огляді Геннадія Мороза.
Перше за історією футбольне протистояння двох клубів України в Єврокубках «Динамо» і «Металістові» випало зіграти у Києві. Хоча лише тиждень тому ці ж суперники зустрічалися в Харкові в матчі чемпіонату країни, де, до слова, столичні футболісти більш ніж переконливо довели свою перевагу над господарями з рахунком 3-0. Відтак, не дивно, що на перший матч однієї восьмої кубка УЄФА «Металіст» прибув з неабиякими намірами реваншуватися за ту поразку. Одначе не судилося, «Динамо» вдруге поспіль переграло харків'ян, цього разу з мінімальним рахунком 1-0. І до останньої хвилини поєдинок проходив у цікавій і напруженій боротьбі, а вирішальний гол на початку другого тайму після розіграшу кутового вдалося забити хорватському легіонерові киян Огніну Вукоєвичу. Таким чином, саме динамівці перервали переможну ходу харків'ян у Кубковій УЄФА, де підопічні Мирона Маркевича виграли 5 матчів поспіль і не пропустили жодного м'яча. Вже після київської гри наставник харків'ян висловив незадоволення деякими рішеннями англійського арбітра Майкла Райлі, який, на думку Маркевича, міг би і призначити пенальті за порушення на Коелі. Мелью. Натомість нагородив бразильця жовтою карткою за симуляцію. З тим же мінімальним рахунком Шахтар у четвер поступився в гостях московському ЦСКА. В столиці Росії донеччани розпочали напрочуд жваво і впевнено, одначе стартового запалу чемпіонам України вистачило лише на півтайму. Надалі господарі зуміли вирівняти гру, а вже на початку другої половини матчу ЦСКА забив переможний гол. Незаперечний пенальті чітко реалізував бразильський армієць Вагнер Лав. Надалі, незважаючи на всі спроби, гірникам так і не вдалося створити серйозної загрози біля воріт москвичів. І в підсумку ЦСКА відсвяткував цілком закономірну перемогу 1-0. Рівно за тиждень скривджені матимуть нагоду реабілітуватися. Вже наступного четверга у повторних матчах за вихід у чвертьфінал Кубка УЄФА металіст прийматиме у Харкові київське «Динамо», а «Шахтар» зіграє в Донецьку з московським ЦСКА. Додам лише, що вже в неділю на металіст і «Шахтар» очікує неабиякий сюрприз від упорядників національної першості. У центральному матчі чергового туру української прем'єр-ліги нині друга і третя команди чемпіонату зустрінуться в очному поєдинку у Харкові. Тож, хороший футбол на українських теренах триватиме. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ярина Скрутівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 13 березня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Завтра у Закарпатті відзначатимуть 70-річчя проголошення Карпатської України. У заходах має взяти участь Віктор Ющенко. Як українці Галичини підтримували незалежне Закарпаття?
Закарпатті раді стала, раді стала, да гей!
В історію дня щасливого 13 березня теж зазирнемо.
Одночасно гетьману забороняється вступати в зносини з іноземними державами, значно обмежується перехід селян у козацтво, глухівські статті в цілому спрямовані на обмеження державних прав України московським урядом.
Про все це почуємо за кілька хвилин, які Олександр Шевчук заповнить новинами.
Доброго ранку. Адміністрація Барака Обами підтримує незалежність, суверенітет і недоторканність території України більше, ніж будь-яка попередня адміністрація США. Про це заявив посол США в Україні Уільям Тейлор. Він додав, що Сполучені Штати витратили дуже багато коштів, зусиль та енергії для розвитку демократії України, оскільки вважають цю країну надзвичайно важливою, тому мають намір допомагати їй розвиватися. За словами посла, якщо Україна бажає вступити в НАТО або ЄС, то США готові їй у цьому сприяти. Спільне голосування партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко у парламенті може сприяти завершенню конституційної реформи, вважає один із лідерів партії регіонів, народний депутат Андрій Клюєв. При цьому він наголосив, що ці дві політичні сили практично завершили роботу над проектом внесення змін до Конституції. За словами Клюєва, законопроект передбачає парламентсько-президентську форму правління. Проте поки що не прописана норма про спосіб обрання президента. Міністерство внутрішніх справ вийшло на слід зловмисника, який кинув гранату у вікно санепідемстанції на залізничному транспорті. Про це повідомив на прес-конференції міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, МВС вже знає марку автомобіля, з якого вийшов зловмисник, а також має відбитки пальців, які відповідають наявним в картотеці МВС. Головна версія слідства – спроба усунення чиновника санепідемстанції через комерційний інтерес замовників. Служба безпеки України пропонує Федеральній службі безпеки Росії підписати угоду про співпрацю з розсекречення всіх архівних документів каральних органів колишньої СРСР. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. СБУ має намір до кінця року розсекретити і оприлюднити архівні документи з 1917 до 1991 року включно. Документи пов'язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні. Президент Барак Обама оголосив про продовження дії санкцій проти Ірану ще на один рік. Президент зазначив, що політика іранського уряду все ще представляє надзвичайну загрозу для Сполучених Штатів. Санкції, які, зокрема, забороняють американським бізнесменам брати участь у розвитку іранської нафтової галузі, уперше запровадила адміністрація Біла Клінтона в 95-му році. Підставою для такого кроку були припущення, що Іран підтримує терористів і розробляє зброю масового знищення. Сейм Латвії затвердив новий уряд. Його очолив 35-річний економіст Валдіс Домбровскіс. У новій урядовій декларації найчастіше зустрічаються слова «скоротити», «зменшити», «оптимізувати». За словами Домбровскіса, посмішки скасовуються. Попереду півмільярдне скорочення державного бюджету, інакше європейські донори призупинять подальше кредитування, і тоді вже в червні можна очікувати державного банкрутства. Понад 5 тисяч фермерів, які представляють так звану нову Європу, провели учора в столиці Чехії, яка зараз головує в Євросоюзі, масову акцію протесту. Понад 5 тисяч фермерів з Угорщини, Словаччини, Словенії, Польщі, Чехії та Литви протестували проти низьких закупівельних цін на молоко і несправедливого, на їхню думку, розподілу дотацій у Євросоюзі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Завтра, 14 березня, до Закарпатської області з одноденною робочою поїздкою прилітає президент України Віктор Ющенко. Головна мета поїздки – участь у заходах з відзначення 70-річчя подій, пов'язаних з проголошенням Карпатської України. До цього свята в Закарпатті вже готуються, хоча не обійшлося і без неприємних ситуацій. Більше про перебування глави держави в Закарпатті та відзначення Карпатської України знає кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Як у Закарпатті відзначатимуть 70-ту річницю проголошення Карпатської України? І чи відчувається якась піднесеність? Які проводять заходи?
Піднесені справді відчувається. Закарпаття дуже пишається тим, що своїм минулим, тим, що в них був свій президент ще в далекому 19-му році, і буквально в кожному населеному пункті відбуваються урочисті заходи проходять, і планується на відзначення проголошення Карпатської України дуже широка гамма заходів. Уже урочистості почалися ще 9 березня і заплановані вони аж по 17. В рамках святкування проводиться дуже багато заходів. Власне, в Ужгороді, зокрема, відкрили виставки архівних документів та матеріалів обласного краєзнавчого музею. І в них виклали такі документи, які ще жодного разу не показувалися. І всі гості мають можливість з цим ознайомитися. Проходять певна річ вечори поезії, вистави, мітинги, концерти, літературно-музичні композиції. Також навіть Закарпатська обласне телебачення відняло свій фільм, створили його всім творчим колективом. Він називається «Гіркота солодкої землі», до якого залучили і зняли свідків тих подій. Їх, певна річ, небагато залишилося в Закарпатті, але тим не менше їх знайшли. Вони розповідають про те, що відбувалося. Власне, вчора ще в Ужгороді відкрили оновлену експозицію кімнати музею Августина Волошина. Нагадаю, це був перший президент Карпатської України. Поклали квіти до його монументу, а також розпочали першу міжнародну науково-практичну конференцію «Карпатська Україна» в контексті українського державотворення. На неї з'їхалися 175 науковців із Росії, Угорщини, Словаччини, Румунії, України. І вони кажуть, що дуже багато є ще недослідженого в історії Карпатської України.
Розкажіть, будь ласка, Надію, також про візит президента України. Що передбачається, які плани у президента?
Президент приїжджає, власне, для участі в заходах з відзначення 70-річчя. Ці заходи проходитимуть у меморіальному парку «Красне поле», де розстріляли карпатських січовиків. «Красне поле» знаходиться поблизу міста Хуст, і там встановили спеціальний монумент. Навколо нього величезне червоне поле із різнокольорового, мається на увазі, з червоного каменю різних відтінків, від рожевого до інших відтінків. І дуже гарно виглядає все це. Віктор Ющенко там зустрічатиметься з ветеранами та свідками подій Карпатської України. Там вже вручатиме державні нагороди і, власне, відбудеться там панахида за загиблими карпатськими січовиками. Відбудеться також мітинг реквієм на Красному полі, і все це Супроводжуватиме дуже активні заходи молоді Закарпаття, зокрема заплановані проведення інформаційних акцій, і навіть спеціально молодь Закарпаття випустила ювілейні значки. Молоді люди проходитимуть усіми містами Закарпатської області, розповідатимуть про події, які відбулися у далекому 39-му році, що тоді відбувалося на Закарпатті. Спеціально також до відзначення 70-ї річниці Карпатської України Укрзалізниця в суботу надасть потяг, який спеціальний потяг, який возитиме безкоштовно всіх гостей з Ужгорода до Хуста. Тобто всі бажаючі зможуть відвідати ці заходи.
Вчора надвечір з'явилася інформація про небезпеку прильоту президента до Закарпаття. Про що, власне, йдеться?
Так, є така інформація про небезпеку прильоту. Вчора заговорив мер Ужгорода Сергій Ратушняк. Він заявляє, зокрема, про те, що небезпечно прилітати саме до Ужгородського аеропорту. За словами мера Ратушняка, аеропорт міста Ужгорода не відповідає навіть елементарним вимогам стандартів безпеки повітряного руху. Зокрема, потребує термінової корекції, тобто якість потребує термінової корекції злітна смуга, повна технічна непридатність і зношеність радіолокаційного обладнання, яке давно потребує зміни і навіть утилізації. Це про це йдеться у листі Сергія Ратушняка, який він надіслав і президенту України, і до СБУ Наливайченку. Ратушняк наголошує на тому, що вже давно порушувалося питання про потребу заміни і реконструкції Ужгородського аеропорту, навіть можливо його перенесення в інше місце, десь поблизу Ужгорода, але ніякої реакції немає, і тому зараз він вкотре надіслав свої листи, що можливо зараз тільки буде звернута на це увага.
Дякую. Надія Петрів про відзначення 70-річчя з дня проголошення Карпатської України розповідала у прямому включенні. А ось українці Галичини з ентузіазмом зустріли звістку про надання Закарпаттю автономних прав, згодом проголошення незалежної карпатсько-української держави. Підтримували фінансово і морально, переходили польсько-чеський кордон, аби вступити до лав Карпатської Січі. Про це пишуть науковці, наукові праці вчені, про це співають юні пластуни, і про це з Івано-Франківська повідомляє Галина Добиш.
Роз'єднані горами, а упродовж кількох століть і державними кордонами, люди з двох боків Карпат, попри всі перепони і заборони, придивлялися і прислухалися до життя один одного, мали схожі болі, надії, прагнення. Культурно-освітні взаємини між українцями Галичини і Закарпаття особливо зросли, коли декого доля закинула на західний бік Карпат після поразки національно-визвольної боротьби 1918-19 років. Значною мірою таким відносинам сприяв митрополит Андрій Шепетов. Птицький. Через 20 років здавалось, що знову є шанс державотворення і незалежності. Національні сили Галичини розглядали це як крок до соборної української держави, каже професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук Василь Марчук.
Провід українських націоналістів розповсюдив заклик. Українське Закарпаття захищає в тій хвилині ідею незалежної української закарпатської держави, яка з хвилиною вибуху повстав на всіх українських землях проти всіх окупантів України стихійно об'єднається в єдину державу всіх українців.
Галичани спричинилися до фінансової та моральної підтримки Карпатської України, забезпечення фахівцями. Тисячі галичан нелегально переходили чесько-польський кордон, сотні загинули або були закатовані. Навіть після трагічного бою на Красному полі тривали судові процеси над перебіжчиками. Члени пластового гуртка «Орли» з села Липівка Рогатинського району нещодавно побували на Красному полі. Кажуть, їхні односельці були серед тих, хто воював в Карпатській Січі, розповідає виховник пластунів Богдан Стеславський.
Ми, коли їхали в Джублик на Закарпаття, ми відвідали Красне поле, віддали шану, заспівали там пісню біля меморіалу карпатських січовиків.
Як 70 років тому галичани сприйняли рішення про утворення Карпатської України, розповідала Галина Добош. А про те, кому пощастило народитись 13 березня і що відбувалося цього дня в історії, розповість нам Віктор Недоступ.
13 березня 1325 року була заснована столиця Ацтекської імперії Теночтітлан, зараз Мехіко. За легендою, бог сонця та війни Уїтліпочтлі сказав ацтекам-індіанцям, щоб вони заснували місто там, де побачать таку картину. Орел буде тримати в своїх кігтях змію на кактусі. Блукаючи в південних землях Північної Америки майже 130 років, індіанці побачили те, що їм наказав побачити бог сонця. Вони заснували місто на західному березі озера Тескоко і назвали його Теночтітлан, що в перекладі означає місце колючих кактусів. В озері було багато риби та птахів, на березі було багато дичини. За іншою версією, місто назване на честь вождя Теночі. І, за іронією долі, саме цього ж дня, 13 березня, вже в 1519-му, іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився з загоном солдатів в Мексиці. Ацтекська імперія була приречена. 1669-й підписані Глухівські статті, договір про права українських козаків, укладений між Москвою та козацькою старшиною. Наростання національно-визвольної боротьби в Україні, політика гетьмана правобережної України Петра Дорошенка і позиція Дмитра Многогрішного примусили московський уряд скасувати умови московських статей 1665-го і піти на поступки при укладанні Глухівських статей. За Глухівськими статтями московські воєводи залишаються лише в 5 містах – Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині і Острії, де вони не мають права втручатися у справи місцевої адміністрації. Козацький реєстр встановлюється в розмірі 30 тисяч чоловік. Гетьман має право отримувати 1000 чоловік найманого війська. Податки збираються винятково козацькою старшиною. Одночасно гетьману забороняється вступати в зносини з іноземними державами, значно обмежується перехід селян у козацтво. Глухівські статті в цілому спрямовані на обмеження державних прав України московським урядом. А у 1990-му відкрився третій позачерговий з'їзд народних депутатів СРСР, на котрому відмінили 6-ту статтю Конституції СРСР.
На цьому в нас все. Нагадаю, що з вами були Ярина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємних вихідних і гарного дня. До зустрічі!